цен коачкера, ворушери цен комат керахет, у вортеги це гуракоку, вортоги це сиртат, ворлуй сери цен коствернет. Znerko uvorare vke zdar tret lusin umam zrevne zdarce se vuspita kjech cušita kjech čem karok tar berel mech kuzhčan kutu ansank in Chelur Harnavel in Verkerom Sirtas Harom Elishchi and Zerkvi Yerpek Duce Gete Smoraistam Kum Kami Heru Vanakar Vormes Darstum Echet Darstum Hamar Ein samar mi akovin kolusne aismatum Ier pasneng yes ktesne machkerum kohendutum lrutum me khoske khostovanutum migra kokuavet se Fachuste Sarna Schunschka Mine Zandrum Arschewu Mandunde Ogitete Inche Fasum Ameninci Sure Harnavatian Siale Unerkam Jevguce Kosera
Max. Max.
Max Liberty.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել են աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հաշմանդամային սպորտի եւ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարզիկներին հուզող խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Արդյոք բուհերում ֆիզկուլտուրա առարկան արժանանում է անհրաժեշտ ուշադրության։ Երիտասարդ նկարչուհու անտիպորտրետ վերնագրով ինքնատիպ ցուցահանդեսը։ Ժամանակակից գրականության խնդիրներին եւ իր ստեղծագործություններին է անդրադարձել երիտասարդ գրող արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ղարաբաղի անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Սերժ Սարգսյանը 5-7 օրը գտնվում էր Ստեփանակերտում։ Շնորհավորական ուղերձում Հայաստանի նախագահը մասնավորապես հայտարարել է. «Շնորհավորում եմ բոլորիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ»։ Բաղը ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հայության տոնն է, տոն է մարդու եւ ազգի ազատության, տոն է մարդու եւ ազգի արժանապատվության, տոն է ոտնահարված իրավունքների վերականգնման, տոն է պատմական արդարության հաղթանակի։ Սարակապ գյուղի միջնակարգ դպրոցի շահագործմամբ Լինցի հիմնադրամը Շիրակի մարզում ավարտեց իր դպրոցաշինություն ծրագիրը։ Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող դպրոցի կառուցման ու կահավորման համար 537 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը, Դավիթ Շահնազարյանը եւ Ավետի Սավակյանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության Հայաստանի բաժնի վարիչ Տրինա Սոհայի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները փոխքաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ սեպտեմբերի 2-ին ազգային ժողովում կայացած փակ քննարկմանը կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված պարզաբանումները ներկայացրել պատգամավորներին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի փոխանցմամբ ապամոնտաժման ենթակա 266 կրպակների թիվը քաղաքապետարանը նվազեցրել է։ Հայաստանը օգոստոսի 31-ին պաշտոնապես ճանաչել է Լիբիայի ապստամների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը։ Լիբիայի փաստացիորեն արդեն նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆին, ում գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, Սիրիայի արաբական հեռուստալիքի միջոցով նոր ձայնագրություն է տարածել, որում կոչ է անում պարտիզանական պատերազմ մղել ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բուլղարիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացել է 1.5 ամսվա ընթացքում ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Նշենք, որ դեկտեմբերին Բելարուսում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո մեծ թվով ընդդիմադիրներ հայտնվեցին ճաղերի հետևում։ Ժամանակի ընթացքում նրանց մի մասը համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Եվրատեսիլ մրցույթի կազմակերպիչը հանդիսացող Եվրոպական հեռարձակողների միությունը Ադրբեջանի իշխանություններին պահանջ է ներկայացնել դյուրացնել վիզային ռեժիմը։ Օգոստոսի 31-ին տարածած հայտարարության մեջ միության ներկայացուցիչները նշել են, որ Ադրբեջանը պետք է հստակ երաշխիքներ տրամադրի, առ այն, որ բոլոր օտար երկրյա հյուրերին մուտքի վիզաներ կտրամադրվեն, կապահովի այն բոլոր մարդկանց խոսքի ազատությունը, ովքեր այցելելու են Բաքու, լինեն դրանք երկի մրցույթի մասնակիցները, լուսաբանող լրագրողները, թե պարզապես հյուրեր։ Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթի անցկացման համար նախատեսվում է քանդել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի դրոշի հրապարակի մոտակայքում գտնվող մի քանի բնակելի շինություններ։ Բայ լավանի բնակիչների տեղեկություններով իրենց միջև սեպտեմբերի 14-ը ժամանակ են տվել բնակարաններն ազատելու համար, սակայն արդեն 3 օր է, ինչ բնակավորներն անօրինականորեն քանդում են իրենց բնակարանները, իսկ թե որտեղ են իրենք բնակվելու, պարզ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձին ընթառաջ Երևանի քաղաքապետարանը սեպտեմբերի 3-ը, 10-ը և 17-ը հայտարարում է համակաղակային շաբաթօրյակի օրեր։ Հայաստան-Անդորա ֆուտբոլային հանդիպումը Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի շրջանակներում տեղի կունենա այսօր Երևանի ժամանակով 21:00-ին։
Ամրակոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Շարք դպրոցներում այսօր ֆիզկուլտուրա առարկան աշակերտների համար դարձել է ազատ ժամ, քանի որ առարկային անհրաժեշտ ուշադրություն չի դարձվում։ Մարզադահլիճների անմխիթար վիճակը, անհրաժեշտ գույքի և հաճախ մարզիչների բացակայությունը առարկան դարձնում են դպրոցի բակում զբոսնելու կամ խաղալու ժամ։ Այսօր գրեթե նույն բանը կատարվում է նաև բուհերում։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը շրջել է բուհերով զրուցել մարզիչների հետ։ Ֆիզկուլտուրայի դասերին ուսանողների հաճախելու ցածր ցուցանիշը և մարզվել չսիրելը գալիս է դպրոցից, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզդաստիարակության ամբիոնի վարիչ Սարգիս Սանդրոսյանը։
Եթե դպրոցական տարիքում երեխաները սիրում են ֆիզկուլտուրայի ժամերին հաճախել, սիրում են սեկցիոն պարապմունքներ գնալ, ծնողները միայն երաժշտության ու պարի խմբակներ չեն ուղարկում, երեխային ասում են, որ քեզ անհրաժեշտ է նաև քո առողջությունը, ու պետք է քո օրգանիզմը կոփես, ասենք մի սպորտաձևի հաճ։ Հայաստանում հիմա զարգացած է շախմատը, հիմա դպրոցներում արդեն մի ժամ էլ ավելացրել են հատուկ շախմատի համար, շախմատը արդեն բարձր հիմքերի վրա է։ Ֆուտբոլի ժամեր ավելացեցին դպրոցական տարիներին, բայց պայմաններ չունեն դպրոցները։
Վերջին 3-4 տարիներին գնալով մեծանում է այն ուսանողների թիվը, ովքեր ակտիվ մասնակցում են ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և համագործակցում են ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի հետ։
Ուսանողներ հիմա մենք գնալով ավելի շատանում են, ցանկացողները մեծ են։ Օրինակ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը իրավանական ֆակուլտետից հետո հիմա համարվում է երկրորդ պրեստիժնի ֆակուլտետը, որ ցանկացողները շատ են, ու այդ ֆակուլտետի ուսանողները նախկինում չէին մանանում, որ անպայման ֆիզիկական դասիրակության առարկայի ժամ կա, որ նրանք պարտադիր պետք է մաս գալիս էին ծանոթներով, խնդրելով, ուսանողի հայրը գալիս է, խնդրում է իմ ուսանողը դասի չէ, ինչի՞ չգա, բայց ինչի՞ չգա, ա հիմա դրանց թիվը գնալով պակասում է։
Սանդրոսյանը նշում է, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում սովորողները անցյալ տարի լավագույն խմբերն են եղել, չնայած նախորդ տարիների վատ ցուցանիշին։ Սարգիս Սանդրոսյանը սա բացատրում է հետևյալ կերպ.
Գնալով ինձ թվում է ուսման են անհրաժեշտությունը բոլորն են հասկանում, որ եթե ուզում ես գիտելիք ունենաս, ոչ միայն գիտելիքն է քեզ անհրաժեշտ, պետք է քեզ նաև առողջ լինես։ Դու առողջությունը երբեք չես կարող գնել, առողջությունը դու պետք է ունենաս, գնալով դու պետք է քո առողջությունը պահպանես, եթե առողջությունը չպահպանեցիր, վատացավ, բավականին մեծ գումարներ պետք է ծախսես, այն էլ արդյոք վերականգնվի թե չէ, պարզ չի։
Ուսանողների հետաքրքրությունը դասերի նկատմամբ կախված է նաև դասը վարելու ձևից եւ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի պայմաններից։
Յուրօրինակ ձևով ամեն դասախոս իր փորձից ելնելով կարողանում անցկացնել, որ դասը լինի հետաքրքիր։ Հետաքրքրությունը շատ բաներից է կախված։ Ամենակարևորը պայմաններ պիտի լինի։ Այն պայմանները մտատեխնիկական են բազան, որը որ մենք ունենք, չի համապատասխանում։ Սան հանգուցները մեզ շատ վատ վիճակում են։ Պարապմունքից հետո ուսանողը պետք է լվացվի։ Եթե ոչ լողանա, դալիճում այն անդաժեշտ գույքը չկա։ Ղեկավարությունը այսօրվա դրությամբ անում այն մինիմալ պահանջները, որը անդաժեշտ է մեր առարկային, բայց ինչ որ բաներ էլի են չեն։
թվականին, երբ որ մեր բազան կառուցվեց, համալսարանը ուներ մոտ 6000 ուսանող, իսկ հիմա միայն առաջին եւ երկրորդ կուրսեցիներն են այդքան եւ բազան չի բավարարում, ասում է Սարգիս Սանտրոսյանը։
Եթե ուսանողական դասերի խմբերը պետք է լինի մինչեւ 15 հոգի, 18 հոգի, մեր խմբերը մի քիչ մեծ են, ուսանողի հետ մի քիչ վերաբերմունքը ուրիշ է, չես կարողանում ընդհանուր զարգացնող են վարժությունները, խմբային տեսքով են կարողանում տամ։ Ուսանողների մեծամասնությունը հիմա շատ է սիրում խաղային ձևերը։ Հիմա ինչ է սիրում ուսանողը դասը անցկացնելու համար։ Ուզում է մի քիչ վազի, մի քիչ ցատկի, մի քիչ վոլեյբոլ խաղա, մի քիչ սեղանի տենիս խաղա, ուզում է լողալ, բայց մենք այդ պայմանները չունենք, բայց մենք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք, որ ուսանողը գա դասի ժամանակ մի քիչ վազի, մի քիչ ցատկի, մի քիչ նստի, մի քիչ բադմինտոն խաղա, մի քիչ բասկետբոլ խաղա, որ ուսանողը իրան մի քիչ եւ լավ զգա, եւ սիրի առարկան, եւ միշտ դասին ոչ թե մեծ դժվարությամբ գա, այլ հաճախի։
Սանտրոսյանն ասաց, որ չհաճախող ուսանողների թիվը շատ քիչ է, յուրաքանչյուր կուրսում 5% է կազմում։
Այդ 5% ասենք մի 152 հոգի, այդքան չի լինի, փոքր տոկոսը 6000-ից ասենք մի 100-ին թող չգա, 150 հոգին չգա, նրանց մեջ կան այդպիսիները, որ գալիս են բացակայչ ստանան և միայն ստուգարքի համար են գալի, բայց իհարկե սիրողները գնալով ավելանում են։
Շատ հաճախ ուսանողները դասախոսներից խորհուրդ են հասնում, ինչ անել որովայնի մկանները մարզելու կամ հասակն ավելացնելու համար։ Մի քանի սանտիմետր բարձրահասակ երևալու համար ամենահասարակ միջոցը մեջքն ուղիղ քայլելն է, խորհուրդ են տալիս դասախոսները։
Եթե ուզում ա, որ եթե մեկը բոյովանա, ասենք բասկետբոլը, լողով պարապելը նպաստում ա, որ մի քիչ աճը արագանա, պաղ դրությունները աճի համար, պտածողի վրա մանրամարզական պատի մոտ, իսկ եթե փորի պրես ես ուզում զարգացնես, մկաններն ես ուզում ուժեղացնես, հիմա այնքան պայմաններ կա, այնքան տրենաժորներ, այնքան մարզահամալիրներ կա, որ բոլոր տեղ ում կարելի է պարապել։
Համալսարանում գոյություն ունեն տարբեր սեկցիաներ, սակայն դրանց մեջ չկա լողը, պատճառը։
Մեր լողավազանը 82 թվականին էր, շահգործման հանձնվեց, 3 օր ջուր մնաց լողավազանի մեջ, 3 օրով հասցրեց լողացավ, հետո ջուրը դատարկվեց ու մնաց, ու քայքայվեց լողավազան արևի տակ։ Սկզբնական էտապում մեր նախկին ամբյոնի վարիչ Պետրոսյանը մի քիչ վախեցավ, որտեղ լողավազանը շատ վտանգավոր է, խեղդվելու շատ պայմաններ կան, տարածքը բաց, բակը մեծ, ամեն կողմից կարող էին շատ գլխացավի առարկա դառնալ այդ լողավազանը, լրացի չաստիկներ էր պետք, բայց հետևողական աշխատանք չարվեց, մնաց ու քայքայվեց։
Տոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60։
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու կնդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Մեր արդեն հին է, արդեն սայլակները ոնց որ ստանդարտին չի համապատասխանում, եթե սայլակներ գնանք մրցունների, գողը չթողնեն մասնակցեն այս սայլակներին։
Մարզասրահում եւ այնպես Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն ունի այնպիսի հնարավորություններ, որ կարողանա հոգայի հարցը։
Վերնագիննել անձի պորտրետը, ոնց որ պորտրետի հակառակը, եթե ներկայացնում եմ զուտ հետևից, նա գաղափարը, որը պարտադիր չի, ինչ որ գեղեցիկ լինի, որ այդ նկարես, արվեստն դառնում գեղեցիկ։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները մշտապես դժգոհում են, որ հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ պետական ռազմավարություն չկա։ Տարեկան հատկացվող գումարներն այնքան քիչ են, որ դրանով հնարավոր է լինում միայն մի քանի մրցաշար կազմակերպել։ Մասնագետները պնդում են, որ հաշմանդամային սպորտին հատկացվող գումարը պետք է կրկնակի լինի, քանի որ մարզիկներին անհատական մոտեցում է անդրաժեշտ։ Հաշմանդամներն այսօր ունեն նաև մարզվելու խնդիր, քանի որ մարզադահլիճները, լողավազանները հարմարեցված չեն հատկապես տեղաշարժման խնդիր ունեցողների համար։ Այս բոլոր խնդիրների հաշմանդամ մարզիկների ձեռքբերումների մասին իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում պատմել է բասկետբոլի հաշմանդամների թիմի ավագ Արշակ Հովանիսյանը։
Հայաստանի բասկետբոլի հաշմանդամների թիմի ավագ Արշակ Հովանիսյանը ոտքերը կորցրել է 20 տարեկանում բանակում, ականի պայթյունից։ Հետո երկար տարիներ բուժվել է եւ իմանալով Փյունիկ հաշմանդամների միության մասին սկսել է այնտեղ հաճախել ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության մարզումների։ Մինչև բանակ գնալը զբաղվել է թեթև ատլետիկայով, բայց հիմա ասում է, որ բասկետբոլն ավելի հարազատ է դարձել իրեն։
Ավելի, ես կասեի, ավելի հետաքրքիր, ավելի ինտենսիվ, ավելի ներիշնի։ Ավելի դուրեկան ես կասեի։
Երեսուն տարեկան էր, երբ սկսեց զբաղվել բասկետբոլով, եւ հիմա շաբաթը 3 անգամ երկուական ժամով մարզվում է։ Բասկետբոլի թիմում կան 9 անդամներ, մոտ 2 տարի է խաղում են ամփոփող կազմով, եւ արդեն ունեն թիմում ձևավորված սովորություններ։
Սովորությունը հումորն է, միշտ հումորը կա։ Բասին անցան միշտ հումոր են կան, որ մենք զանտանջում ենք, այդքան հոգնածից հետո մենք հումորը որ գնաց հետեւածը։
Արշակի խոսքերով հաշմանդամ մարզիկները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնցից մեկը անհրաժեշտ ցարքավորումներով ապահովված լինելն է։
Ֆոտոշոփի զարգանումը, օրից օր զարգանումը, բայց այսօրվա դերությամբ, եթե վերցնենք աշխարհի մակարդակի վրա, որ այնտեղ միշտ նորամուծություններ ա մտել, մեր արդեն հին է, արդեն սայլակները ոնց որ ստանդարտին չի համապատասխանում, եթե սայլակներ գնանք մրցունների, գողը չթողնեն մասնակցենք այս սայլակներին։
Ամեն տարի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեին պետության կողմից հատկացվում է 3 միլիոն դրամ։ Համեմատության համար նշեմ, որ դա մի փոքր պակաս է այս սեպտեմբերին կայանալիք խորովածի փառատոնին տրամադրված գումարից, որին պետությունը հատկացրել է 3 միլիոն 200 հազար դրամ։
Մասնիկներ ունեն մասունների խնդիր, մասասրահները հարմարեցված չեն, մասասրահները մաչելիչ են խնդիրը, հա, մաչելիչ են մասասրահները, ունեն բավականին թանկարժեն եւ ժողովուրդները չեն կարողել հնարավորություն տալ մասնակցելու, որևէ արտոնություն չունեն հաշմանդամ մարտիկները, որ ընդհանրապես եթե մարտիկը հաշմանդամ է, ցեղ չի կիրառվի, կամ գուցե հնարավորություն տրվի անվիճակ բարապելու մարզասրահում եւ այնպես հաստատ ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն չունի այսի հնարավորություններ, որ կարողանա հոգայթացնել։
Ասաց Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ռուզաննա Սարգսյանը։ Ամեն տարի հունիսի սկզբին տեղի ունենում հաշմանդամային սպորտի փառատոնը, որի ժամանակ 95 մարզիկներ ամբողջ Հայաստանից մրցում են 6 սպորտաձևերում. հաշմանդամային բասկետբոլ, ծանրամարտ, բասկամարտ, սեղանի թենիս, շախմատ և լող։ Ռուզաննա Սարգսյանի հոսքերով պետության կողմից հատկացված գումարը հազիվ բավարարում է այդ փառատոնը կազմակերպելուն։
Պետական հովանավորությունը միայն մեկ միջոցառման ընդամենը բավարարում, իսկ ու մնաց մարզումները մարզիկների տարբեր սպորտաձևերում, ու մնաց առաջնությունների մասնակցությունը, ես ձեզ ասեմ, որ պարալիմպիկ խաղերը հիմա շատ բարձր մակարդակի ունեն, ինչպես օլիմպիական խաղերն են, մարզիկը պիտի մասնակցի ընտրական որևէ մրցումի, ոչ իրավունք նրանցի պարալիմպիկ խաղերին մասնակցելու։
Բազմաթիվ առաջնություններ մեր մարզիկները բաց են թողնում ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Հայաստանի հաշմանդամային առագաստանավային սպորտի թիմը վերջին անգամ 2000 թվականին էր մասնակցել միջազգային մրցումների։ Այս տարի միայն հովանավորների օգնությամբ կարողացան նորից մասնակցել Անգլիայում տեղի ունեցած Լոնդոնի 2012 թվականի օլիմպիական խաղերի ընտրական փուլին։ Մեկ այլ մրցման փետրվարին տեղի ունեցած սլավոնական երկրների լեռնադահուկային սպորտի բաց առաջնությանը, որից առաջ ընդամենը մեկ շաբաթ էին մարզվել, մեր մարզիկները նվաճեցին ոսկե և արծաթե մեդալներ։
Ընդհանրապես մեր մարզիկները իրենց ֆիզիկական տվյալներով շատ ուշեղ են, շատ։ Եթե իրենց համար հնարավորություն ընձեռնի լուրջ մարզումներ ունենալ, մենք շատ լուրջ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ իրենց։ Դե պատկերացրեք, եթե մեկ շաբաթ մարզվում են, կարողանում են մեդալներ ունենալ, եթե ստաբիլ մարզումներ ունենան տարվա կտրվածքով, ինչ արդյունքների մենք կարող ենք սպասել։
Արշակի խոսքերով հաշմանդամ մարզիկների համար մյուս խնդիրն էլ այն է, որ ինտեգրված չեն մեր հասարակության մեջ։
Երևի քիչ են, երևի մեր մեջ էլ ավելի քիչ են մանգալի, որ ժողովրդը հասարակությունը սովորի, որ մնա նորմալ այս ինժեների մարդը ինչ կապ ունի սա դեպքում։ Անձնակազմը կամ ժողովրդը մարդը ինչ կապ ունի ձեր դիտացումը, մտածումը, խոսումը, այդ ինժեների աշխատումը, այսօր շատ դեր հաշմանդամներին աշխատում, նույն գործն են կատարում, ինչ որ նույն այսինքն ոչ հաշմանդամը, շտաբից ոչ ինչ։ Այդ կրթությունը ստանում բարձագույնը կամ ինչ էլ նորմալ։
Ռուզաննա Սարգսյանն էլ հավելեց.
Ուտենեմ սեփական կարծիքն է, պարալիմպիկ խաղերը շատ ավելի դիտարժան են, քան օլիմպիական խաղերը։ Որովհետև պարալիմպիկ խաղերի ժամանակ կարող եք տեսնել մարդիկ, ենթադրենք, որոնք առանց ոտքերի ցայլակի մեջ եւ կարող են 1500 մետր ստարը իջնել դահուկով 1 դահուկի վրա, կամ կարող եք տեսնել անձ, որ ընդհանրապես չի տեսնում եւ այդ նույն ստարով իջնում է։ Մեկ էս 96 թվականին Ատլանտայում տեսա մարդ, որը չուներ ձեռքեր, որը չուներ ոտքեր, եւ ինքը քայլում էր, եւ ինքը ինքնուրույն էր։
Այդուհանդերձ Հայաստանում
փոխված վերադարձի փոխելու 3 միլիոնն է, որ պետության կողմից ստանում ենք եւ շարունակում ենք ստանալ։ 12 թվականների պլաններում դարձավ այդ 3 միլիոն դրամն է նշված պարալիմպիկի համար հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Բյուրոկրատ գրախանութի մշակութային անկյունում երեկ բացվել է երիտասարդ նկարչուհի Աննա Մարտիրոսյանի ցուցահանդեսը, որը կրում է անտիպորտրետ վերնագիրը։ Լսենք Մաքս Լիբերթիի թղթակից Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անտիպորտրետ, այսպես է կոչվում երիտասարդ նկարչուհու 20-ամյա Աննա Մարտիրոսյանի առաջին անհատական նկարների շարքը, որը սեպտեմբերի 1-ից իր տեղն է գտել Բյուրոկրատ գրախանութի մշակութային անկյունում։ Աննան մասնագիտությամբ կինոնկարիչ է, սակայն առաջին անհատական աշխատանքը կինոնկարչության հետ կապ չունի։ Ներկայացվող 9 նկարները՝ յուղաներկի ու ակրիլի խառնուրդով, պատկերում են կենդանիների հետույքներ հետևյալ գաղափարով. ոչ թե գեղեցիկն է արվեստ, այլ արվեստն է դառնում գեղեցիկ։
Վերնագինն էլ անձի պորտրետը, ոնց որ պորտրետի հակառակը, եթե ներկայացնում եմ զուտ հետևից, նա գաղափարը, որը պարտադիր չի ինչ որ գեղեցիկ լինի, որ այդ նկարես արվեստն դառնում գեղեցիկ, ոչ թե ինչ որ գեղեցիկ պետք է լինի, որ դու նոր նկարես ու կոչես այդ արվեստ։ Զեբրը նկարեցի ու տենց մտածեցի, որ կարելի է տենց շարքանել, արդեն ստացվեց, շարունակելի է, էլ ես վերջնական չեր շարքը, անվերջ է ինձ թվում։
Աննան նախընտրում է ժամանակակից ուղղությունը, հատուկ ստանդարտներով չի նկարում, ժամանակին ոգեշնչված էր Երվանդ Քոչարով և նմանակում էր նրան, հետո հասկացավ, որ պետք է ունենալ սեփական գաղափարները։
Նախընտրում եմ ժամանակակից ուղղությունը, մոդեռն, այսինքն չեմ սիրում ինչ-որ ստանդարտների մեջ սահմանափակվել, իմ սիրած նկարիչներից Քոչարն են, Երվանդ, Ջորջ Ֆրակը, շատ կան։
Իր շարքում Աննան խախտել է դիմանկար հասկացությունը, աշխատել է լրիվ հակառակ ուղղությամբ։ Երիտասարդ նկարչուհին չի առաջնորդվել զգացմունքներով, առաջին հերթին կարևորել է գաղափարը։
Շատ անգամ եմ լսել, որ ասում են՝ գեղեցիկ երկինք, այն ինչի՞ չես նկարում, այս գեղեցիկ ծաղիկներն ինչի՞ չես նկարում, ու ոնց որ դեմ եմ էլի ես դրան, ես չեմ ընդունում, որ պարտադիր է ինչ-որ գեղեցիկ տեսնես, որ նոր նկարես, պետք է ինչ-որ միտք լինի, գաղափար լինի, որ նորը տենց նկարես, դրա համար շատ են ամեն ինչը տենց վերածել գեղեցիկի ու սահմանափակվել այդ գեղեցիկով։
Սկսել է զբաղվել նկարչությամբ դպրոցական տարիքից։ Նկարչուհին սովորել է Կոջոյանի անվան արվեստի հանրակրթական դպրոցում, այժմ Երևանի կինոյի ու թատրոնի պետական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Զբաղվում է նաև բոդի արտով, մարդկանց մարմինների վրա է նկարում։ Որպես երիտասարդ նկարչուհի շատերից է մասնագիտական խորհուրդներ ստանում, սակայն հիմնականում վստահում է իր ուսուցչին Արահով Սեփյանին։
Իմ ամենալավ ընկերքում հանդիպած ուսուցիչներից մեկը Կոջոյան դպրոցի նկարիչն է, Արահով Սեփյան։ Իրան եմ ավելի շատ ամեն ինչ ստանում, իրան եմ լսում, իր խորհուրդներն եմ հաշվում։
Բյուրոկրատ գրախանութի հիմնադիր Սամվել Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ նման ցուցահանդեսները շատ օգտակար են սկսնակ նկարիչների համար, քանի որ նկարչի կայացման ժամանակ շատ կարևոր է ներկայացնել դիտորդներին ավարտված կամ անավարտ աշխատանքները։ Խանութի հիմնադրման ժամանակ ստեղծված մշակութային անկյունը նախատեսված է նման աշխատանքների համար։
Շատ խրախուսում ենք մարդկանց, ովքեր ցուցադրվում են առաջին անգամ, ցուցադրվում են հասկանալու իրենք իրենց գուցե։ Նկարչի կայացման ինչ-որ էտապում նա պետք է անպայման ցույց տա իր գործերը, ու լինեն նույնիսկ դրանք կիսավարտ, լինեն դրանք անհաջող, նկարչի համար անհաջող, բայց դիտորդների համար հաճելի ու հետաքրքիր։ Այս իմաստով Բյուրոկրատ գրախանութում կարելի է ամեն երկու շաբաթը մեկ հանդիպել նոր ցուցադրությունների։
Բյուրոկրատ խանութում շարքը ցուցադրվելու է մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Ցուցահանդես վաճառք է, մեկ նկարի արժեքն է 150 000 դրամ։ Ցուցահանդեսի այցելուներից Մարինան առաջին անգամ է ներկա գտնվում նման ցուցահանդեսի։
Անկեղծ ասած, առաջին անգամ եմ ներկա լինում նման ցուցահանդեսի։ Հիասքանչել, հետաքրքիր մտահղացում, երբեմն ներկա չեմ եղել նման մտքի թռչկի։ Ինչո՞ւ բան ձգեց, որ մի անգամ եկա։ Երևի զուտ գաղափար է։
Ներկաներից Սոսեն երիտասարդ նկարչուհու ընկերուհին է։ Շարքի գաղափարի մասին տեղյակ էր մինչև ցուցահանդեսի բացումը։ Սոսեն մեծ հպարտությամբ է խոսում ընկերուհու աշխատանքի մասին։
Ցուցահանդեսի անունը արդեն իրենով ամեն ինչ ասում է, անտիպորտրետ։ Դե պորտրետը, ասենք, իրանից ներկայացնում է դիմանկար, դե անտիպորտրետը հակառակ, այսինքն դիմանկարը հակառակ կողմից, հակառակ կողմից ու հետևից։ Ընդհանուր միտքը շատ դուր է գալիս։ Նո միջով ցուցահանդեսն էլ իհարկե տեղյակ է, ընդհանուր նկարները թե կատարման որակով և թե ընդհանրապես հիացնում են ուղակի։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Azatutyun.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
We'll be right back.
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Բայց մինչև թեմաներին անդրադառնալը, լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ ու պրոդյուսեր Սթիվեն Սոդերբերգը պատրաստվում է նկարահանել ֆիլմ Ամերիկացի դաշնակահար 1987 թվականին Ձիհայից մահացած հոմոսեքսուալիստ Լիբերաչի մասին։ Լիբերաչը հայտնի էր ստեղնաշարերի վրա իր կատարյալ նվագով, իսկ որպես շոումեն նրան ճանաչում էին իր հագուկ ապով՝ մորթիներ, ոսկեզարդեր ու կեղծ ադամանդներ։ Գլխավոր դերը ռեժիսորը վստահել է Մայքլ Դուգլասին։ Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսվում է 2013-ին։ Այս ֆիլմով Սոդերբերգը հրաժեշտ կտա կինո աշխարհին։ Դուբայում բացվել է առաջին տուրիստական գործակալությունը, որը ծառայություններ է մատուցում միայն իգական սեռի ներկայացուցիչներին։ Հիմնադրի խոսքով գործակալությունը ճանապարհորդություններ է կազմակերպում այն կանանց համար, ովքեր աշխարհը տեսնելու ցանկություն ունեն, բայց եւ միայնակ ճամփորդելու հետ կապված բարդույթներ։ Ճանապարհորդությունների կազմակերպիչներն ու խմբերի ուղեկցորդները բացառապես կանայք են։ Առաջին ուղևորությունը մեկնարկել է 3 սեպտեմբերի 1-ին։ Կանայք կլինեն Հնդկաստանի մի քանի քաղաքներում։ Լեհական ամուսնական զույգին հաջողվել է համոզել իրենց հարսանիքին մասնակցող 275 հյուրերի սուզվել լողավազանի հատակը և մասնակցել ամուսնության արարողությանը։ Զույգերի որոշումը ողջունել է նաև հոգևորականը և պսակադրության արարողությունն անցկացրել ջրի տակ։ Զույգը ծանոթացել է դայվինգի պարապմունքների ժամանակ, ուստի որոշել է, որ ջրի տակ հարսանիքը ամենախորհրդանշականը կլինի իրենց համատեղ կյանքի համար։ Տեղական աղբյուրների համաձայն հարսանիքն անմիջապես հայտնվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այն բանից հետո, երբ երգչուհի Բիոնսեն օգոստոսի 28-ին MTV Video Music World մրցանակաբաշխությանը հայտարարեց իր հղիության մասին, Twitter-ում մեկ վայրկյանում կատարվում է 8868 գրառում։ Նախորդ ռեկորդը սահմանվել էր Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո, վայրկյանում 7196 թվիթ։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Արմենիա հեռուստաընկերության ուրեիմ տղամարդը հեռուստասերիալի դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը գտնվում է ծանր հոգեվիճակում, բժիշկների հսկողության տակ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս դերասանուհու անվան շուրջ աղմուկ բարձրացավ, երբ ինտերնետում հայտնվեցին նրա մերկ լուսանկարները։ Դերասանուհուն սուր քննադատության ենթարկեցին նաև գործընկերուհիները, հրաժարվելով նրա հետ նկարահանվել միևնույն սերիալում։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Արմենիա հեռուստաընկերությունը որոշել է շարունակել դերասանուհու հետ համագործակցությունը։ Բրիտանական The Economist-ի շաբաթաթերթն առած հետազոտությունների արդյունքում պարզել է, որ աշխարհի վատագույն քաղաքը կյանքի բարեկեցության մակարդակով Զիմբաբվեի մայրաքաղաք Հարարեն է, քանի որ հենց այս քաղաքում են լինում ջրի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մշտական խափանումներ, բժշկական օգնությունը, հեռախոսակապը և համացանցը ցածր մակարդակի վրա են գտնվում։ Իսկ ամենահարմարավետ և բարեկեցիկ քաղաք է ճանաչվել ավստրալական Մելբուրնը։ Սեպտեմբերի 1-ին Վլադիվաստոկից 12 տարեկան 4 աշակերտուհիներ երկու շիշողիով սեպտեմբերի 1-ը նշելուց հետո հայտնվել են հիվանդանոցում։ Օղին առանց խոչընդոտի ձեռք են բերել դպրոցի հարևանությամբ գտնվող կրպակներից մեկում։ Բժիշկները պայքարում են աղջիկներից մեկի կյանքի համար, ով ուժեղ թունավորման արդյունքում կորցրել է գիտակցությունը։ Կրպակի վաճառողուհու նկատմամբ հարուցվել է վարչական գործ անչափահասին ալկոհոլային խմիչք վաճառելու համար։ Սոցիալական ծառայողի փոխանցմամբ աղջիկները սովորում են 6-րդ դասարանում, ապահոված ընտանիքի երեխաներ են ու դպրոցում էլ նրանց անվանում են գերազանցիկներ։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երիտասարդ գրող արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանը գրաքննադատներից շատերի կարծիքով ամենատաղանդավոր ժամանակակից գրողներից է։ Նա մեկ տպագրված գրքի և անտիպ ծավալուն ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Գրող նույն իրականությունը շարքի շրջանակներում մեր ավակ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը Սարիբեկյանի հետ զրուցել է նրա ստեղծագործությունների ժամանակակից գրականության խնդիրների մասին։
Լսենք, որ սա ձեր առաջին գիրքն է, այո։
Առաջին եւ առայժմ միակ
հուշատություններ հայելիներով,
թե երկրորդ գիրքը հրատարակության է պատրաստվում, վեպ երկվորյակների արեպը վեպը հրատարակության է պատրաստվում, սա հուշատություններ հայելիներով գիրքն է, որտեղ զետեղված են երկու դիպակ, հուշատություններ հայելիներով եւ Կայենի արդարացումը, դիպակը եւ փոքրիկ պատմվածաշար Կեցությունը եւ Տոնոտալյանը։
Ինչ նոր բան եք ասում քրականության մեջ, ինչ թե վերջո ձեր ասած, չէ՞ յուրաքանչյուր գրող երբ գրիչը ասում է ձեր քչը, ինչ չեմ ասում, դասում եմ բանը նոր բան ասել, ինչ է կարում, դուք բացում եք ձեր հոգին, ձեր սիրտը ընթերցողի առջև, թե դա գրիչը վերցնում եք նենց ձեզ համար, որտեղ կարիք ունեք գրելու։
Ես դժվարանում եմ ասել, թե ես ինչ նոր բան եմ բերում գրականություն, ի վերջո դա ես չպետք է ասեմ, դրա մասին պետք է ուրիշները տակեն, ընթերցողները տակեն։
Յուրաքանչյուր գրող հոգու խորքում, սրտի խորքում, այն ամենը ինքը գիտի, չէ՞, ինքը ինչ է անում։
Եթե
ինչ կանում եք,
եթե ես ինքնատիպությունը չզգայի, ես երևի չգրեի։ Ես կարդում եմ, ընթերցում եմ, որպեսզի ինքնատիպությունը ինչ-որտեղ հասկանամ, զգամ, որ տարբերվում եմ, հասկանամ գիտակցեն։
Ովքեր են ձեր հերոսները, պատմեք մեր հերոստադիտողին, վերջո հայտնի է, որ ժամանակակից հայ գրականության մեջ իսկապես հերոսները ասես կորուսյալ, մոլորված, ուսահատ մարդիկ են, մեծ մասը կերպարների։ Ձեր հերոսները ովքեր են։
Իմ հերոսները հիմնականում մահվան հետ առնչվող կերպարներ են։
Սահմանագծին կանգնած,
էգզիստենցիալիստական կանգնած։ Այդ էգզիստենցիալիստականը ես չեմ կարող իմ հերոսների կապակցությամբ ասել, բայց անշուշտ ինչ-որ սահմանագծի մահվան հետ առնչվող հերոսներ են, սահմանային իրավիճակներում այդ էգզիստենցիալ բառը օգտագործեմ, տերմինը, սահմանային իրավիճակներում կանգնած հերոսներ են։ Առաջին այս գուշակություններ հայերով դիպակի հերոսը մեկն է, որ մահից հետո փախչում է տնից և գնա փոքրիկ գնացքով ճամփորդում խաղալիք գնացքով,
փորձելով գտնել ինքներին, հա՞, երևի։
Եվ վերապոր մահից հետո վերադառնում է տուն ու հասկանում, որ հենց ես ուզում եմ օգտագործել մի խոսք, ամենատարնակը մահվան մեջ այն է, որ մարդիկ անհետանում են, և այդ խոսքը, որը ես անգամ փորձել եմ որպես թաքնված մեջ բերում օգտագործել իմ հետագա գործերից մեկում, ուրեմն դա այդ խոսքը իմ աշխարհայացքի վրա շատ մեծ ազդեցություն է գործել, և հերոսը վերադառնում ու հասկանում, որ հայրը չկա, մաղը, ես այսպես եմ ձևակերպել, մաղը մարդկանց վերադարձի անընդհատ ուշանալն է։
Ձեր ստեղծագործության մեջ այնպիսի մի զգացողություն ունեք, որ ի վերջո ձեր հերոսները ուժեղ, պես ամուր մարդիկ են, անհատներ են, թե ձեր հերոսների ի վերջո ներքին կերպարները հենց փոխում են կամ ձեզնից, կամ մեր հասարակության ընդհանուր յուրաքանչյուր անդամից դեգրադացված
հասարակություն, որպես այդպիսին իմ ստեղծագործություններին չկա։
Կան անհատներ,
ես վեպիս, երկրորդ վեպիս հերոսը, երկորյակների արևը վեպի հերոսը, փոքրիկ մի երեխա է, որը փորձում է երկոր ճակատագիրը վերապրել, եղբայրը թումնելում է մնացել, փորձել է գնացքի տակ պարկել, և եղբայրը հետագայում փորձում է կրկնել երկոր ճակատագիրը, այնպես եւ հաղթահարել եղբոր մահը։
Դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք այսօր գրող, ժամանակակից գրողը իրականում կարիք չունի, թեկուզ շուրջը նայել, եւ ասենք չէ, որ մեր շուրջն էլ այնքան մեծ մարդկային ողբերգություններ կան, ի վերջո ամբողջ մեր հասարակած փլուզվեց 20 տարի առաջ, նոր է, կարծես թե չի կարողանում ձևավորվել առայժմ, մինչև այժմ, այնուամենայնիվ մեր գրողը կարծես թե խուսափում են, չասենք շատ պարզ,
այդ ամենը թաքնված ձևով պետք է դրսևորվի։ Տեսեք, օրինակ, այդ վեպի միջավայրը ինչպիսին է, կարծես թե մեռած մի գյուղ է, չէ՞, ասենք մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք, գյուղերը դատարկվում են, լքվում են և մնում են ավերակներ, և երեխան, որը մետաֆիզիկական մի ուղևորություն է կատարում գյուղում, երկաթուղում, բանքում, առնչվում է միայն ավերակների, հուշապյուրների, գերեզմանների եւ նման դատարկ լքվածների հետ եւ արևի շողերը գցում։ Իսկ այդ արևի շողերը բերում հավասարեցնում են ամենի եւ գերեզմանոցը հավասարեցնում է գյուղին, հավասարեցնում է վանքին։ Այդ բոլորը կապում է իրար եւ ամեն եւ դառնում են հավասարության նշան է դնում արևի շողերով
այս
գրքից շատ քիչ օրինակներ են վաճառվել գրախանութներում։ Ես հիմնականում նվիրել եմ եւ մեծ տպականակի մի բաժինը իմ ձեռքին է մնացել։
Պետք է ճանապարհ անցնեք միջև հասնեք ընթերցողին, թե ասենք գրողների մի մասը մտածում է, որ կարևորը որ ես գրել եմ, հրատարակվել եմ եւ վերջո ընթերցողի գույությունը այդքան էլ էական չի։ Դուք ինչ եք մտածում։
Ես այդպիսի խնդիր չունեմ ընթերցող, որ փնտրեմ։ Ինձ համար կարևոր է մի քանի որակով ընթերցող, լավ ընթերցող, մասսայական ընթերցող ես չեմ ցկտում։ Դրա համար ասեմ, երկու վեպ ունեմ, որոնք վաղուց եմ գրել 27-28 տարեկան հասակում։
Հրատարակված են։
Չէ, հրատարակված, մինչև որս հրատարակված չեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հրատարակչի ընթերցողի խնդիր գրողը իդարձև չպետք է դենի, գրողը իր ընթերցողի մասին գրելիս չպետք է մտածի, պետք է մտածի իր նման ընթերցողի մասին։
Դա մի գրականություն է, իմա որպես գրականագետ ծեցածնում, այդ ինչ զարգացման, ինչ օրինաչափություն է տեսնում, ինչ ուղիով են զարգանում։
Դեռ բավական կանխ է այդ օրինաչափությունների մասին խոսել, որովհետև 90-ականների գրականությունից հետո մեր գրականությունը մի տեսակ դեռ սահմանավորման վիճակի մեջ է։ Դեռ գրողները նոր կամ առաջին գիրք ունեն, կամ առհասարակ գիրք չունեն, եւ դժվար է դեռ ժամանակն ու գրականությունը չեն դյուրեղացել, հասկանում եմ, որ ես դրա մասին հստակ կոնկրետ որոշակի դատողություն ունեմ։
Պատրաստվում են գրքի մայրաքաղաք դառնալու 2012 թվականին, վերջինն էլ փակվեց ամեն վերջո, եւ ինչ-որ փոքր գրախանութի դեպք չէ՞ հրապարակի
մեջ։ Այդ գրախանութ չունենալը պայմանավորված է նրանով, որ գիրք չեն։ Այ ինչի անի գրախանութը փակվեց։ Անի գրախանութը երևի միակ գրախանութն էր, որտեղ միայն հայալեզու գրքեր էին վաճառվում։ Այսօր այդ խնդիրը մենք ունենք։ Շատերը ընթերցում են ռուս գրական, ռուսալեզու գրական։
Այո,
տեսեք, գրախանութները հիմնական Կնիկալյուկ գրախանութը, բյուրոկրատ գրախանութը, հիմնականում Բուկինից գրախանութը, հիմնականում ռուսալեզու գրախանութը, եւ այդ գրախանութները չեն փակվում։
Այո,
չեն փակվում։ Իսկ ռուսալեզու ընթերցող կա, դա նշանակում է, որ հայալեզու ընթերցող չկա։ Դա իսկ դա ինչի՞ց է, որտեղ հայալեզու թարգմանական դպրոց չունենք մենք։ Այսօր ես որպես գրող չեմ կարողանում, հայերեն թարգմանություններ շատ քիչ կան, եւ ես ստիպված ընթերցում եմ ռուսերեն լեզվով, բայց ես չէի ուզի, որ իմ հայրենի լեզվով ընթերցեի այդ գրականությունը, իհարկե ուզեի, բայց քանի որ չկա, ես որպեսզի ծանոթանամ աշխարհի գրական նորություններին, ես պետք է ընթերցեմ ռուսերեն։ Նա դրանով էլ է պայմանավորված։ Տեսեք, որ ռուսական գրախանութներում ռուսալեզու գրականություն վաճառող գրախանութների աշխատություն կա։ Ամենք թարգմանական դպրոց չունենք։
Մեր թարգմանական դպրոցը
շատ տարերային են մեր թարգմանությունները։ Մեկին մի բան դու եկավ կթարգմանի, մյուսին մի բան կթարգմանի, բայց ծրագիր, որ եկեք 23-րդ տարի ասենք առանցքային գրողներին թարգմանեն, 21-րդ տարի մենք դեռ առանցքային իշխան գործեր չենք
թարգմանում,
անդունակարային իշխան ստեղծագործություններ չեն թարգմանվել։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերտիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty.